Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis demek.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüqlanmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İz
unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım dəvrin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Hamınızı salamlayıram. Sizin kapitanla danışam. Azadlıq Radyosundasınız. İndi artıq təhlükəsizlik kəmərlərini açıb yerinizə rahatlana bilərsiniz. Bu gün laynerimiz 2 saat ərzində işdən sonra proqramının üstündən uçacaq. Bakı vaxtı ilə saat 17-dən 19-ədək canlı efirdə günün ən vacib hadisələri müzakirə olunacaq. Saat 20-də yarım saat ərzində kontekst proqramının üstündən uçacaq. Müxbirlərimizin dünyadan və Azərbaycandan maraqlı reportajları diqqətinizə təqdim olunacaq. Hər saat başı bələdçilərimiz sizə isti xəbərlər verəcək. Sizə rahat və yadda qalan uçuş arzulayıram.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq təyyarəsi indi işdən sonranın üzərindən keçir və mən sizi salamlayıram. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radyosunun bugün ilk saatında mövzumuz Azərbaycanın Saxırov işi idi və BDU müəllimləri ziyalılara qarşı işində biz aydınlıq gətirməyə çalışdıq müəyyən qaranlıq məqamlara və bugün BDU müəllimlərinin, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimlərinin adından imzalanan bəyanatın bəyanata
imzaların necə toplandığı barədə də müəyyən məqamlara aydınlıq gətirə bildik. Növbəti saatda mövzumuz bölgələrdir. Azərbaycanın bölgələrində insan haqlarını müdafiə edənlərin başına nələr gəlir? Bu barədə söhbət edəcəyik və bu mövzudu müzakirə üçün biz Demokratiya və Vətəndaş Cəmiyyətinə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Oqtay İskəndərlini dəvət etmişik studiyamıza. Oqtay İskəndərli həm də Göyçaylı hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlinin qardaşıdır. Vidadi İskəndərli bilirik ki, hal-hazırda həbsdədir. Aran İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin sədri Əlibəy Zeynallı Demokratiya və Şirvandan və Demokratiya və QHT-lərin İnkişaflı Resurs Mərkəzinin sədri Məlahət Nəsibova Naxçıvandan danışacaqlar bugün verilişimizdə və o bölgələrdə insan haqları müdafiə edənlərin vəziyyəti necədir, onlardan eşidəcəyik. Və bugünkü verilişimizin bir konkret mövzusu da var, bu Ucarda hüquq müdafiəçisinin həbsi ilə bağlıdır. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən?
Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radiosun səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və studiyada qonağım Oqtay İskəndərlidir, hüquq müdafiəçisi. Hər vaxtınız xeyir, Oqtay bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Xədicə xanım.
Oqtay bəy, siz Göyçayda yaşayırsınız və orada insan haqları ilə, insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğulsunuz. Amma bugün bizə Ucarda belə bir hadisə ilə bağlı müraciət etmişsiniz. Öncə yəqin ki, bu suala cavab verməyinizi istərdim ki, bölgədə yaşayıb insan haqları ilə məşğul olmaq necə bir işdir? Nə qədər çətindir, hansı problemlərdən üzləşirsiniz və sonra da konkret bu iş barədə söhbət edəcəyik.
Təşəkkür edirəm Xədicə xanım. Bölgələrdə bildiyiniz kimi insan haqlarının qorunması çox bir ağır problem olaraq qalır. Belə ki, hal-hazırda yaratdığımız təşkilat Bakıda yerləşsə də bölgələrdə əsas insan hüquqlarının qorunması ilə məşğuldur. Bu təşkilatı biz 28 oktyabr 2011-ci il tarixdə hüquqi sənədləri toplayaraq Ədliyyə Nazirliyindən keçirilməsi üçün təqdim etmişik. Və eyni zamanda 11 noyabrda Repertorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunda ictimaiyyətə belə bir hüquq təşkilatının yaranması haqqında elan etdik. Təşkilatın yaranmasında əsas məqsəd bölgələrdə, regionlarda və Bakı şəhərində gündəlik insan hüquqlarının pozulması adi bir hala çevrilməsidir və bu insan hüquqlarının qorunması sahəsində fəaliyyət göstərməyimizdir. Bildiyiniz kimi, hüquq müdafiə təşkilatlarının bir nömrəli funksiyası cəmiyyətdə ictimai nəzarət funksiyasını həyata keçirməkdir. Bütün bunları nəzərə alaraq, biz bölgələrdə yaranmış ağır vəziyyətləri, insan haqlarının hər addım başı pozulması, mülkiyyət hüququnun pozulması və insanların seçki hüququ pozulmasını nəzərə alaraq belə bir təşkilatın yaranmasını vacib saydıq. Ona görə də həmin təşkilatı yaratdıq.
Amma hal-hazırda haqqında söz açdığınız hadisə bu Ucarda bir nəfərin həbsidir və onun həbsinin əsas səbəbi haqqı pozulan insanların müdafiəsidir. Belə hesab edirsiniz siz. Niyə belə hesab edirsiniz?
Ona görə ki, mən hüququ əsasla danışmaq istəyirəm. Həmin şəxs Talih Xəsman Mədov 2010-cu ildə deməli Göyçə şəhərində Hüquq və Qanun MMC hüquqi yardım şirkəti yaratmış və həmin şirkət Ədliyyə Nazirliyindən rəsmi olaraq qeydiyyatdan keçmişdir. Talih Xəsmanmədovu mən şəxsən yaxından tanıyıram. O regionda insanlara hüquqi yardım göstərilməsi sahəsində çox fəal olmuşdur. Belə ki, bizim regionda hal-hazırda dözülməz vəziyyət Ucar rayonunda yaranıb. Ucar rayonunda insanların hüquqlarının pozulması, bir çox neqativ hallarla rastlaşması və onların Talih Xəsmanmədova müraciət etməsi bu Talih Xəsmanmədovun həbsi üçün əsas zəmin yaratmışdı. Hətta Talih Xəsmanmədov bir neçə ay bundan əvvəl mənə onun həbs olunacağı barədə özü əvvəlcədən məlumat vermişdi. Onun həbs olunmasının əsas motivləri ucarda çoxsaylı insan haqlarının pozulması və onların Talih Xəsmanmədov tərəfindən araşdırılıb sosial şəbəkədə verilməsidir. Bu günlərim istənilən bir Azərbaycan vətəndaşı sosial şəbəkədə Kurtlar Vadisi Ucarda sosial şəbəkə bununla tanış olsa, onda bilər ki, Ucarda insan haqlarının pozulması ən adi bir elementar bir vasitədir.
Mən xatırlayıram bu həmin o Kurtlar Vadisi Ucar seriyasından videolar sosial şəbəkədə yayılırdı bir neçə nəfər tərəfindən, o cümlədən Talih Xəsmanmədov da yayıb bu videoları. Amma söhbət nədir? Yəni, məsələnin məğzi nədədir?
Məğzi? Bəli, söhbətin məğzi heç də Talih Xəsmanmədovun, belə deyək, hüquqi dildə onun bu Kurtlar Vadisini araşdırmaq, ucarda baş verən bütün özbaşınalıqları təhlil edib efirdə, efir vasitəsilə Azərbaycan və dünya vətəndaşlarına çatmaq, satması olmayıb. Onun bu günlərin həbsinə əsas səbəb, onlar deməli 12 noyabr 2011-ci ildə Talih Xəsmanmədovun yaşadığı və fəaliyyət göstərdiyi Göyçə rayonuna gələrək 19 radələrində onu polis şöbəsinə dəvət ediblər. Polis şöbəsinə Talih Xəsmanmədovu dəvət etdikdən sonra Talih Xəsmanmədovun valideynlərinin mənə verdiyi məlumatları mən bugün sizin nəzərinizə çatdırıram. Bildiyiniz kimi hal-hazırda mən bu saat Bakı şəhərindəyəm, bu məlumatları araşdırılması ilə məşğulam. Belə ki, Talih Xəsmanmədova ertəsi gün, bir gün sonra 13 noyabrda Göyçə şəhərinə Ucar polis əməkdaşları gələrək Talih Xəsmanmədovun valideynlərindən Talih Xəsmanmədova məxsus olan ofisin hasarlarını tələb etmişdi. Valideynlərin dediyinə görə,
yəni 12-si onu həbs ediblər.
Onu həbs ediblər.
13-ü onun açarlarını istəyiblər ki, ofisinə getsinlər.
Ofisində axtarış axtarsınlar. Xəsmanmədovun valideynləri mənə dedi ki, onlar hasarı polis nəfərlərinə vermək istəməyiblər. Onda polis nəfərləri ofisin qapısını sındırmaqla onları hədələyib. Valideynlər məcburiyyət qarşısında qalaraq hasarları polisə təqdim etmişdir. Özlərinin iştirakı ilə polislər orada axtarış aparmış, orada olan kompüter və arxiv sənədlərin özləri ilə aparmışdır. Və bundan sonra məlum olmuşdur valideynlərinə, valideynləri polis Uzar polis şöbəsinə getmiş, evlatlarının həbsinin motivləri haqqında onlara sual vermişdir ki, nə üçün Talih Xəsmanmədov həbs olunub? Onlar belə izah etmişdilər ki, Talih Xəsmanmədova görə Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 315-ci və 221-ci maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Həmin cinayət işinin qaldırılmasında birinci maddə, 315-ci maddə hakimiyyət orqanlarına zor tətbiq etmə, ikinci maddə, 221-ci maddə isə xulqanlıq maddəsidir.
Burada, amma belə hallarda ofislərdə axtarış aparılır mı?
Xədicə xanım, burada indi bu vəkillərin bir avasla müstəsna səlahiyyətinə daxildir. Çünki burada mənim araşdırmama görə ilkin hüquqi pozğuntular var. Məsələ nədir? Talih Xəsmanmədov Göyçədən Ucara çağırılıb və onun valideynlərin dediyinə görə polisdə o zor tətbiq etmək, polisə müqavimət göstərmək və yaxud xulqanlıq etmək bir qədər məntiqə sığmır axı. Necə yəni Talih Xəsmanmədov Göyçaydan çağırıblar Ucara, Ucarda polislərə qarşı o zor tətbiq edib. İkincisi də bu Talih Xəsmanmədov həbs olunan andan hüquqi nöqtəyi nəzərindən onu dövlət tərəfindən vəkillə təmin edilməli idi. İndi bu pozğuntuların olub-olmaması gələcək vəkilin araşdırılmasında bilinəcək. İkincisi, hüquqi pozğuntu hesab edirəm ki, əgər Talih Xəsmanmədovun məxsus olduğu hüquqi ofisdə axtarış aparılıbsa, o vəkillərin bilavəsitə iştirakı ilə aparmalı idi. Mən onların valideynlərindən telefon vasitəsilə soruşdum. Həbs apararkən sizə order tətbiq etmişlər, göstərmişlərmi axtarış üçün? Onlar dedi, qaranlıq olduğu üçün və bizim gözümüz seçmirdi. Bizə bir hansısa sənəd göstərdilər ki, bizim axtarış aparmağa hüquqi səlahiyyətimiz çatır və aparacağıq. Və bundan sonra onun valideynləri mənə telefonla zəng edərək təcili və həyəcanlı şəkildə bildirdilər ki, sən bizə köməklik göstər, bu sahədə sizin müəyyən fəaliyyətiniz var, qardaşınızın fəaliyyəti var. Talih Xasməmmədov valideynlərin dediyinə görə şərva böhtanlarla həbs olunub. Belə ki, Talih Xasməmmədovun həbsinin əsas motivləri onun bilavəsitə insanlara hüquqi yardım etməsi və Ucar rayonunda belə deyək ki, apardığı tədqiqatlar sosial şəbəkədə çıxış etməsi olub. Amma cinayət faktorunu isə digər bir maddə ilə polisə müqavimət və xuliqanlıq. İcazə versəniz, bu maddələri eyniləşdirərdik. Rayon, bu günlərin bu polisə müqavimət və xuliqanlıq adi bir hal alıb. Məsələri eyniləşdirək. Həmin maddə ilə Göyçədə 2009-cu ildə Göyçək polis şöbəsinə çağırılan Çingiz Maylov polisdə polisə qarşı zor tətbiq etdiyinə görə Çingizə polisə müqavimət və cinayət işi qaldırmışlar. O zaman sizin verilişdə Vidad İskəndərli bu haqda veriliş getdi və o sübut elədi ki, bu hamısı polis tərəfindən uydurma bir maddədir. Digər tərəfdən 2009-cu ildə Göyçədə iş adamı Qudrət Zülfüqarov polis şöbəsinə çağırılır. Həmin momentdə Qudrət Zülfüqarov polislərə fiziki güc tətbiq edir və Qudrət Zülfüqarova qarşı cinayət işi qaldırırlar. Deməli, bu gün belə çıxır ki, rayon polis şöbələrində adi bir vətəndaşları həbs etmək üçün ən önəmli maddə polisə müqavimət və xuliqanlıqdır. Belə ki, bildiyiniz kimi, artıq məlumdur ki, rayonlarda, bölgələrdə muzlu şahidlər mövcuddur. Həmin an polis o şahidləri çağırıb, o şahidlər həm ifadə verməyə məcbur olurlar ki, biz həmin hadisənin şahid olduq. Digər bir fakt. 2 aprel və 17 aprel mitingləri zamanı insanların çoxlarına qaldırılan maddələrdə görürük ki, polisə müqavimət, yenə də bu, iyrənc bir hal kimi qaldırılır. Məsələn, bildiyiniz kimi, hüquq müdafiəçisi Vidad İskəndərlə qarşı 2 apreldə və 17 apreldə verilmiş 8 və 15 tutqa azadlıqdan məhrum etmədə nə idi? Vidad İskəndərli həmin müddətdə ictimai nəzarət funksiyasını həyata keçirməklə mitingdə monitoring aparırdı. Onu polislər polisə dəvət etmiş və polisdə müvəqqəti təcridxanaya saxlamışlar. Məhkəməyə gətirdikdən sonra ona məlum olmuşdur ki, güya bu miting zamanı polisə müqavimət göstərib. Yəni, mən bunları eyniləşdirmək məqsədim odur ki, bütün dünyanın demokratik ölkələrində polisə müqavimət cəmiyyət üçün xüsusi təhlükəli cinayət sayılmadığı üçün onlar xırda bir cərimə ilə əvəz edilir. Lakin bizdə bu günlərim həmin maddə insanları həbs etmək üçün polisin əlində bir vasitəyə çevrilib.
Və bu arada az sonra biz Naxçıvanda və Şirvanda hüquq müdafiəçilərinin hansı problemlərlə üzləşdiyi barədə eşidəcəyik. Amma mən yenə də xahiş edirəm ki, və bir az sonra biz müxbirimiz Esmira Cavadovadan da xahiş eləyəcəyik ki, məsələnin tarixçəsini bizə söhbət açsın ki, dinləyicilərimiz üçün tam olaraq aydın olsun. Amma bu Talih Xasməmmədovu hüquq müdafiəsi ilə məşğul olduğu üçün və əsassız həbs olunduğunu hesab etdiyi bir adamın müdafiəsi ilə məşğul olduğu üçün həbs edildiyini söyləyirsiniz siz. Onun yenə də bu Göyçay sakinidir və Ucar polisi tərəfindən həbs olunub. Buna qədər də onun müdafiə etdiyi şəxs Fuad Həsənovun da qanunsuz olaraq həbs olunduğunu söyləyirdiniz. Amma bu Fuad Həsənov uzun müddətdir həbsdədir və heç bir faydası olmayıb indiyə kimi görülən işlərin. Ümidlisinizmi ki, bu işdə, Talih Xasməmmədovun işində hansısa uğur qazanmaq mümkün olacaq?
Sizə hər şeydən əvvəl öncə onu çatdırmaq istəyirəm ki, Talih Xasməmmədov ali təhsili hüquqşünasdır və hüquqi yardım mərkəzinin sədridir. Yəni, Talih Xasməmmədov adi vətəndaş deyil ki, bu hüquq qanunların bilmir. Bu günlərim Talih Xasməmmədova kömək təkcə bir hüquq müdafiəsi üçün mənim boynuma düşmür. Mən bu barədə internet saytlarında bütün hüquq müdafiəsilərinə müraciət etmişəm və mətbuat orqanlarına, informasiya agentlərinə məlumat vermişəm ki, bu vətəndaşın qorunması hər bir Azərbaycan vətəndaşının ümumdə borcudur. Çünki tale özü yüzlərlə, minlərlə insanın hüquqlarını qorumaq savadına malik olan bir insandır. Onun ona köməkli vasitəsi üçün biz müəyyən fəaliyyət proqramı tətbiq etmişik. Belə ki, Talih Xasməmmədov hal-hazırda həbsdədir. Onunla görüşməyə imkan vermirlər. Onun valideynlərindən mən dediyim sözlər hamısını istina edirəm. Onun valideynləri dedi, görüşmək üçün müraciət elədik, lakin onlar icazə vermədi.
Az sonra biz ailə üzvləri ilə də söhbət eləyəcəyik və bu söhbətə başlamamışdan əvvəl istəyərdim ki, bizim qaynar xətt rubrikasında bir il əvvəl efirə getmiş bir reportajı dinləyək. Çünki həmin reportajda Talih Xasməmmədovun kimin hüquqlarını qoruduğunu biz aydınlaşdırmaq imkanımız olacaq. Talih Xasməmmədovun hüquqlarını qoruduğu Fuad Həsənovun taleyindən gedir söhbət həmin reportajda. Reportajı dinləyək, sonra biz Talih Xasməmmədovun həyat yoldaşı ilə də söhbət edəcəyik.
Ucar şəhər sakini Fuad Hüseynov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edib. Deyir ki, əvvəllər bizim soy qəzetində müxbir işləyib. 2007-ci ildə həbs olunub. 4 ili 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu ilin iyun ayında Bakı şəhəri Nizami rayon məhkəməsinin qərarı ilə vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılıb. Özünü təqsirsiz hesab etdiyindən həbsdən çıxandan sonra Ucar rayon polis şöbəsinin keçmiş rəisini məhkəməyə verib. Deyir ki, yerli məhkəmələrdə şikayətinə baxılıb və təmin olunmayıb. Buna görə də növbəti şikayətini Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə ünvanlayıb. Şikayətçinin sözlərinə görə, indi buna görə onu yenə həbslə hədələyirlər. Fuad Hüseynov danışır.
Belə bir plan qurdu ki, bu mən iyulun 2010-cu tarixdə Uzaqayan Polisinin qarşısında özlərin hazır şahıdı, polisin üzə duranı, Azad Ağaçıyan oğlu Hüseynovu bıçaqla qurmaq istəmişəm. Bunu ayrılaşdırmaq istəyən Akif Zəfərov adlı şəxs xəsarət almışlar. 3 nəfər xəsarət almış. Sadəcə bilmirəm, mənə eşitdim ki, bəs belə hadisə hazırlanır, amma hadisə olmuyor. Və mən gözlədim ki, mənə tərəf kimi çağırırlar, dindirərlər ki, yəni belə bir istihbarimə şikayət olub. Biz 17 gün gözlədim, mənə çağırmadılar polis şöbəsinə. 17 gündən sonra 20-ci iyulda özüm uzarayan polis şöbəsinə müraciət etdim. Müraciətindən sonra məni 26-sında, yəni 23 gün sonra çağırıb izahatımı aldılar. Və mən göstərdim ki, 2 iyul 2010-cu tarixdə mən Ucar şəhəri Nəriman Nərmanov küçəsi 14-də yerləşən mağazanın qarşısında Amitin Ucarayan təşkilatının sədri Umut Məhəmməd Əliyin mağazanın qarşısında həmən şəxslər və Əbəd Kərimov, Misal Əliyev şəxslərlə 3 nəfərlə oturub 3 saat söhbət eləmişəm. Bunu görən digər qoşlarım Mətanət Məllibə və onun həyat yoldaşı görürdü. Və ailə üzvlərim görür, digər şəxslər də görürdü. Bunu təsdiq edirlər, artıq onlar ifadə edəcək polis şöbəsinə. Mənim yanı izahatından sonra. Qarşıdakı şahidləri 3 nəfərdir, 2 nəfər. Bunlar narkomaniya, alkohol xəstəliyindən əziyyət çəkən adamlardır. Mən bu boyda mötəbər çubuqlarım, konkret mötəbər çubuqlarım olsa da cinayət işi başlanır 221.3-cü maddəsi ilə və istintaq aparılır. Hələ ki mənə ittiham irəli sürülməyib. Bunlar bu halda bağlanan ali məqsəd qovqəti nə yollarını olur olsun mənə iddiam sürüşünlər və mənə cinayət məqsəd edilir, həbs etsinlər.
Ucar rayon polis şöbəsində şahid qismində ifadə verənlərdən biri Məkanət Rəsulovadır. Məkanət xanım deyir ki, istintaqa verdiyi ifadəsində də göstərib ki, hadisə baş verdiyi qeyd olunan saatda Fuad Hüseynovu hadisə yeri kimi göstərilən poçtun qarşısında yox, başqa ünvanda görüb.
Kanalizasiya boruları çəkildi rayonda. O cümlədən bizim küçədə Nərman küçəsində, yəni qazıntı işləri gedirdi. O qazıntı işlərinə, abadlı işləri gedən vaxtında bizim o su xəttimiz oradan gəlir. O su xətti sıradan çıxdığına görə saat arası 2 olardı gün orada. Getdik orada düzəldik işləyə. Biraz bir yarım saat dayandım. Gördüm ki, istidi mümkündür orada dayanmağa. Qayıtdıq gəldik saat 6-da biz çıxdıq elə ki, həmin işin üstündəki biz krantı düzəldik. Həmin vaxt 6-dan demək saat 9 tamam. Ona bilmirəm indi 10 dəqiqə, 5 dəqiqə işləyərdi onun xanım, o dəqiqliyinə qədər bilmirəm. Biz həmən o Hüseynov Fuadı qonşumuz. Mən onu eyni ilə yenə ikinci bir qonşumuz olan mağazin açıbdır. Umut Məmmədov, səhv eləmirəmsə, Umut müəllim. Dedim ki onun dükkanın yanında oturmuştu. Aynı dördü gün işten de ki bəs bile bile bir şerreme var. Düzü biz komşular hamımız ha. Hamılıkla təşvişə gəlir ki bu ne tərlir. Bütün enlerim orada idi. Ne tər bu insan tutakları ki bu biz bunun gözümüzün qabağındalıb bu insan. Bu ne tər olabilir?
Məkanət Rəsulova. İş üzrə istintakı Ucar rayon polis şöbəsinin müstəntiqi Ramiz Məcnunov aparır. Onun sözlərinə görə barəsində danışılan bıçaqlanma faktına görə cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintak başa çatmaq üzrədir. Müstəntiq Fuad Hüseynovun şikayətlərinə belə münasibət açıqladı.
Fakta göre cinayetçi kaldırılıp istintak aparılır her hal. Kaldı ki işareme yakın ki nezaret var, istintak aparılır. Aidiyyatı organlara məruz olunur, onun şikayetiyle bağlı. Biz size şikayet eləmiyik, her yana şikayet olunur. Böyle ki araştırma aparılır. Araştırmanın nəticəsi bu arada yakın ki müəyyən olunacak. Yekunlaşandan sonra təqsirləndən şəxsimi yakın ki cəlb olunacak. Bu arasında da qəti imkan tədbiri seçilirdi.
Avropa Məhkəməsinin Fuad Hüseynovun işi üzrə nə qərar verəcəyi indidən bəlli deyil. Şikayetçi isə deyir ki, qərarı azadlıqda qarşılamağa ümidlidir.
Bu Fuad Həsənovun işi ilə bağlı, Fuad Hüseynovun işi ilə bağlı məsələdir və Qaynar Xətt proqramında təqribən bir il əvvəl araşdırılmışdı məsələ. İndiyə nə kimi yenilik var həmin işin araşdırılmasında?
İşin araşdırılmasında, yəni həmin istintak başa çatandan sonra məndə olan məlumata görə həmin vaxtı Fuad Hüseynov özü həbsdə olduğuna görə onun qohumları ilə danışmışdım. Demişdilər ki, bütün hallarda Fuad Hüseynov həbs olundu həmin vaxtı. Bu yaxınlarda isə mətbuatdan izlədim ki, Fuad Hüseynov saxlandığı cəza çəkmə müəssisəsindəki şəraitlə bağlı yəni şikayətləri olubdu və müvafiq yerlərə müraciətlər göndərmişdi ki,
yəni hal-hazırda həbsdədir.
Hal-hazırda həbsdədir. Həbs olunduğu yerdən şikayətlərini davam etdirirdi.
Bu müxbirimiz Esmira Cavadovadır və bu məsələni araşdırır və hal-hazırda da Talih Xas Məmmədovun həbsi ilə bağlı məsələni araşdırır və telefon xəttində biz Talih Xas Məmmədovun həyat yoldaşı ilə söhbət etmə imkanımız var. Fəxriyə xanım telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Fəxriyə xanım.
Sağ
olun. Siz həbs olunandan sonra həyat yoldaşınızla görüşmək imkanınız olubmu?
Alo.
Fəxriyə xanım.
Bəli, buyurun eşidirəm.
Həbsindən sonra həyat yoldaşınızla görüşmək imkanınız olubmu?
Bir de ki, ben hatunum ve şahsiyyem. Ben Talih Rüzadoğlu'nun hayat yoldaşıyam. Yoldaşım hüquq ve qanun 2010-cu təşkilatın öz yaratıcıdır, hüquqşünastır. O, təxminlə noyabr ayının 13-də, akşam iradələrində saat 5-də evə gəldi ki, nahar etdi. Və haradasa 15-30-da ona zəng gəldi Rüzad səhsindən, Zayın Pol şöbəsindən. Və onu danışıq üçün həmən şöbəyə dəvət etdilər. Və o da evdən çıxanda saat 6-ya qalmış olardı. O getsə və gedənə deyir ki, mən gedirəm, amma bilmirəm, qayıdacam, qayıtmayacam. Və ora getsə, biz elə bir ki, həmən şöbə danışıqa getməyik. Həmən gün ona hadisə gecə saat 13-nə açılan səhərə saat 1-ə kimi xəbərimiz olmadı. Və həmən şöbədən bizə xəbər gəldi ki, orada saxlanılır. Həmən gedən vaxtı danışıq adına aparıblar, orada yalancı şahidlər tutularaq üzünə. Onu şəhərli bir içəri saldırıblar. Nə həmən vaxtdan nə bugünkü günə kimi, nə onunla görüşü həzə verilir. Nədə ki, ona danışığa.
Bəs sizi, yəni siz müraciət etmişsiniz onunla görüş?
Xeyr, biz deniz əfəl olaraq o qədər məlumə müraciət etdik. Hüquq müdafiəsi, hüquq müdafiəsi, hüquq müdafiəsi, hüquq müdafiəsi, hüquq müdafiəsi, hüquq müdafiəsi, hüquq müdafiəsi, xəbər verək. Yəni, bizim bir güman yerimizsiz olduq üçün sizə bir müraciət etdik. Yəni, bu özü hüquqşünət ola ola, insan və şəxsiyyətini hüquqlarına qanun edirlər. O öz qanunlar necə poza bilər? Yəni, bu inanılmaz bir şeydir, yəni o qanunları poza bilər də. Ora sanılandan ya onunla görüşə də icazə yoxdur. Gedirik ora bizə heç qapını içəri keçməyə icazə vermirlər ki, üstünüzə avtomatla gəlirlər, sizi içəri buraxmırlar. Yox, avtomat...
Vəkillə də təmin olunmur.
Yəni, həyəcanlıyam, biraz açıdan vermirəm. Yəni, ki, uşaqlar evlə, yəni, almaya-almaya həmən günü talih içəri salınan səhərsi günü, sanksiyalar olmaya-olmaya, yandan bizə gəldi, gəldilər bizim evimizdə axtarış apardılar. Yəni, bilmirəm, hansı sənətlərdən söhbət gedir, dedilər ki, bu evdə sənətlər var, növbuklar var, axtarışa başladık. Aynen. Ben evimizden Allah'a şükür hiç takılmadı. Yani Talih evde hiç kim olmuş. Yani nasıl bir şey olsa ki takla derdi evden. Hiç nerede yoktu Talih. Ondan sonra gittiler ofiste aktarış yapardılar. Orada da hiç ne takılmadı. Ancak ona mahsus olan kansıyla yıkıştırılıp gitti.
Aydındır. Və təşəkkür edirik Fəxriyə xanım.
Anasını xəttə qoşulmaq istəyirəm, onu da dinləyirəm.
Buyurun. Alo.
Axşamınız xeyir xanım.
Hər vaxtınız xeyir xanım.
Səs Məmədə Salih Vidadoğlunun anasıyam.
Sizcə oğlunuzu niyə həbs ediblər?
Valla oğlumu nəyə görə həbs eləməyini bilmirəm. Onu biləm ki, Ucar rayonundan çağırılmışdı. O Ucar rayon Qutlar Vadisi başlıq altında yazılan məqali ilə əlaqədar idi. Ora çağırılmışdı.
Bəli.
Ora gedəndən sonra da axşam saat 6-da ora çağırıldı. Geçdi. Gedəndən sonra gəlmədi evə. Gözlədi tutulmağı barədə bizə heç yerdən, heç bir polis bölməsindən məlumat almadıq. Saat 1-də mülki şəxs bir nəfər zəng elədi ki, oğlunuz Talibza polis şöbəsində tutulub da, saxlanılıb, tutulub. Biz ondan sonra getdik ora, ondan sonra da heç bir demək olar ki, bıraxmadılar.
Aydın.
Və orada bir, amma içərdə olmağa barədə məlumat verdilər ki, hə, içərdədir. 4 gündür, elə bil ayın 12-sində saat 8-də də alo işdilir.
Bəli, bəli, efirdəsiniz.
Hə, ayın 12-sində saat 8-də, axşam saat 8-dən içəri salınmışaq. 4 gündür bu gün. Hələ bir dəfə də üzüm bizə göstərməyiblər. Bu günlərim orada mən getdim, özüm rəisdən xahiş elədim. Bəlkə mənim uşağım burada heç yoxdur, bəlkə uşağım öldürülüb, uşağımı görmək istəyirəm. Ondan sonra uşağım öz dilindən izahat göndərdi ki, yalnız məndən nigaran olma, onun yazı verdi bu günlərim, hə, biraz ondan sonra səsər tapışam. Amma mənim uşağım haqqında belə qoydular ki, üzünə də şahidlər durdursa, yalnız güya ki, mənim uşağım, Xəsən Məmmədov Talih orada polisə qarşı müqavimət göstərib. Amma mən bilirəm ki, heç vaxt Talih özü bilə-bilə ki, bunlar bunu şərləmək istəyirlər, orada elə bir şərait yaratmaz ki, onun orada... Deyim,
zaten oğlunuz bir... polis idarəsinə özü gedib, elə mi?
Polis idarəsindən çağırılıb.
Belə. Yəni, amma özü, özü də gedib.
O da çağırılıb, o da dindirməyə görə gedib. Da, nəyə nələr qədərsə yəqin ki, çağırıblar da.
Aydın
amma de. Orada nəyə görə səri salıblar, nəyə tutublar bilmirəm. Bildiyim budur ki, qəzetdə gedən məqali ilə əlaqədərdir o. Bir aydın. Də üzr istəyirəm. O efirdə qız saçdı, yalnız top tüyə məsələsi, onun bir şey kimi dedi ki, daha elə bir avtomat top tüyən ki, elə bir şey olmayıb. Yəni, qapımıza elə gəldiklərinə görə ki, dedim, ay, valla, elə bir ki, bir bomba zat var da həyətdə, bir aydınlı. Nəfər gələr, iki nəfər gələr, qonum, qonşu var. Uzardan elə bir ki, bir nanesə maşın deyim sizə, elə bir adam o qədər gəlmişdilər, evimdə axtarışlardılar.
Aydınlı.
Mənim evimdə nə var ki?
Təşəkkür edirəm Gülbutaq xanım. Gülbutaq xanım həbs olunmuş hüquq müdafiəçisi Talih Xasməmmədovun anasıdır. Bundan əvvəl biz onun həyat yoldaşı Fəxriyə xanımla söhbət etdik və İsmira.
Ucar rayon polis şöbəsi ilə gün ərzində biz də yəni əlaqə saxlamışıq və bir neçə dəfə əlaqə saxladıqdan sonra növbəçi hissə ilə rəisin yerində olmadığını bildiriblər və axırıncı, sonuncu dəfə təqribən bir saat əvvəl əlaqə saxladıqda bildirdilər ki, bütün sualları Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə verək və onlar mətbuat xidməti vasitəsilə bizə cavab versin. Mətbuat xidməti isə sabah, günün sonu olduğuna görə sabah bizə məlumat verəcəklərini bildiriblər. Yəni, bu
aha, qədər. Yəni, biz siz sorğunu verəndə mətbuat xidmətində bu iş barədə məlumat yox idi.
Yəni, bildirmədilər ki, bizdə bu barədə məlumat yoxdur. Sadəcə dedilər ki, bu barədə məlumatı sizə sabah verə bilərik.
Aydındır.
Ətraflı məlumat.
Və artıq bir neçə gündür ki, Talih Xasməmmədov həbsdədir və onunla heç kim görüşməyib həbsindən sonra. Bu, Oktay bəy, bu işgəncə və onun izləri ilə bağlı ola bilərmi sizcə?
Bəli, bu haqda Talih Xasməmmədovun valideynləri mənə həyəcanlı xəbər verdilər ki, bu adam cəmiyyət üçün xüsusi təhlükə törətməyən cinayət törədib. Əgər polislərin dili ilə desək, polisə müqavimət. Yəni, bu cəmiyyət üçün təhlükəli salmayan bir cinayət növüdür. Nə üçün mənə evladımla görüşməyə icazə verilmir? Onların, polislərin valideynlərlə görüş verilməməsi valideynlərində belə bir təəssürat yaratmışdır ki, yəqin ki, Talih Xasməmmədova fiziki təzyiq göstəriblər. Bu, onların valideynlərin fikridir. Bu günlərin vəkilin olmaması və hətta onun haqqında valideynlərin dediyinə görə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Amma bugünə qədər polis onlara dövlət tərəfindən turmuş vəkilin adı familiyasını təqdim etmir. Buna görə də valideynlər onunla görüşməkdə müəyyən çətinlik yaradır. Və bu cəhətdən ehtimal olunur ki, ola bilər ki, Xalil Xasməmmədov üçün hansısa fiziki təzyiqlər olub. Bu yalnız ona bizim tərəfindən məsləhət görülüb tutulacaq vəkilin görüşündən sonra məlum olacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Oktay bəy sizə və biz digər bölgələrə bağlanırıq indi. Əli bəy Zeynallı telefon xəttindədir və Məlahət Nəsibova ilə biz əlaqə saxlamışıq. Məlahət Nəsibova bugün Naxçıvanda növbəti təzyiqlə üzləşib, onun övladını məktəbdən, oxuduğu məktəbdən çıxarıblar. Belə məlumat almışıq biz. Məlahət Nəsibova telefon xəttindədir, onun özündən soruşmaq imkanı var. Hər vaxtınız xeyir Məlahət xan.
Salam Xədicə.
Və sizin qızınız məktəbdə oxuyur, səhv etmirəmsə.
Hə, 11-ci sinifdə oxuyur.
11-ci sinifdə oxuyur və qızınızı, yəni belə məlumat aldıq ki, daha oxumur məktəbdə. Çıxarıblar məktəbdən.
Yox, belə bir şey var ki, yəni bu doğrudan trajikomik bir şeydir. Məktəbdən yox, o repetitorların yanına gedir, yəni 11-ci sinifdir, hazırlaşır universitetə, yəni hər bir şagird kimi bu da repetitorların yanına gedir və həmin repetitorlara təzyiq ediblər və onlar mənim övladıma artıq bir neçə ildir, 2 ildir onlar övladıma dərs verirdilər, onlar dərs verməkdən imtina edirlər. Üstəcə, çox belə bilmirəm, bu birin doğrudan da sözün bitdiyi andı mı, ya biz sözün bitdiyi məkandayıq mı, bunu deyə bilmərəm. Və üstəcə rəfiqələrinə, bunun yaxınında olan rəfiqələrinə təzyiq ediblər ki, bunundan danışmasınlar, yəni əlaqə yaratmasınlar. Yəni bu anormal bir şeydir, yəni bunu mən özüm də inanmağım gəlmir və yaxud da kimsəyə də deyə bilmirik ki, buna birdən inanmazlar. Yəni çox qeyri-adi bir hadisələr baş verir Naxçıvanda bu günlərdə.
Nə ilə bağlıdır bu təzyiqlər? Yəni sizə repetitorlar izah etdilər mi öz qərarlarını?
Yox, repetitorlar izah eləmədilər. Yəni onlar sadəcə dərs verməkdən imtina ediblər. Yəni bu mən qızım Naxçıvan Muxtar Respublikası 3-cü yeri tutan insandır. Hər sınaqlarda ən yüksək balı toplayan bir şagirddir və hər zamanda repetitorlar ondan gurur duyub, ki, dərs verdiyimiz şagird vardı və birdən-birə anlaşılmaz bir halda onların heç bir şey demədən və çox kədərli halda bunu orada uzaqlaşdırmaları və bu bizim neçə ildir bu işlərin içində olduğumuz halda biz bu səhnəni bir daha bir əvvəl, 2 il əvvəl mənim övladlarımı da İlqar Nəsibov 2007-ci ildə həbsdə olunan vaxtda repetitorlar dərs verməkdən imtina eləmişlər onlara, universitetə daxil olmalarına 5 ay qalmış və bu səhnəni yaşadığımıza görə artıq biz anladıq ki, vəziyyət nə yerdədir.
Təşəkkür edirəm.
Yəni məsələ bir xətxan bir şey demək istəyirəm. Məsələ sırf mənim övladımın başında olmasında deyil. Məsələ bizim kimi hüquq müdafiəçilərinin və yaxud da sözünü demək istəyən insanların Naxçıvanda nə qədər çətin şəraitdə fəaliyyət göstərmələrindən diqqəti yönəltmək istəyirik ki, yəni elə bir sahədə çalışırıq ki, hər an hər şeylə üzləşə bilərik. Yəni ağla gəlməz bir hallarla üzləşə bilərik. Yəni hər an hüquq müdafiəçiləri, yəni bu jurnalistlər Naxçıvanda fəaliyyət göstərənlər hər an bir qrup kənd zəhmətkeşlərinin məktubu ilə üzləşə bilərlər. Bir qrup kənd zəhmətkeşlərinin evə hücumu ilə üzləşə bilərlər və yaxud da hər an kiminsə üzərinə hücumu, hətta biz onu gözləyirik ki, mağazinə gedib nəsə almaq istəyəndə bizə ərzaq vermək və yaxud da nəsə verilməkdən imtina etmələrini də gözləyirik. Yəni bu acınacaqlı vəziyyəti, bilmirəm bu Ərəb baharının təsiridimi və yaxud da ki, bilmirəm bizim çox gözəl fəaliyyətimizin nəticəsidimi və yaxud da ki, yerli hakimiyyətin cılızlaşmasıdırmı, bundan bilmirəm nədir, amma mən onu əmin edirəm ki, sizdən də bunu bütün Azərbaycan xalqına bildirmək istəyirəm ki, Naxçıvanda hüquq müdafiəçiləri patlamağa hazır bombadır. Yəni hər an hər şey onların başına gələ bilər.
Aha. Və bu halda, yəni belə halda sizin hansı müdafiə imkanlarınız var?
Yəni biz bütün ümidimizi Naxçıvanda yalnız çox təmiz, qərəzsiz işləməyimizə bağlamışıq. Bir bu, bir mətbuata bağlamışıq. Yəni mətbuat sağ olsun Azərbaycanda elə bilə bütün dünya mətbuatı bir hal olanda diqqət yetirir. Eləcə də beynəlxalq təşkilatların diqqətindən çox şey asılıdı və bu diqqəti biz görürük burada. Ona görə də bizim tək ümidimiz bir Allah və bizi müdafiə edən insanlardır.
Və mən xatırladıram ki, Məlahət Nəsibova nüfuzlu Rafto mükafatı laureatıdır və ona Rafto İnstitutu tərəfindən beynəlxalq mükafat verilib 2 il əvvəl. Məlahət Nəsibova Naxçıvanda ağır şəraitdə çalışır və Naxçıvanda insan haqlarının pozulması ilə bağlı fikirlərini Norveç mətbuatında özü də yazır və onun məqalələri çap olunur bu problemlər barədə.
İcazə verirsiniz, mən bir fikrimi də bildirim sizə. Yəni, mən biraz yaxşı eşitmirəm sizi telefonda. Deməli, nə demək istəyirəm? Bu yaxınlarda mən Norveçdə Rafto fondunun 25 illik yubileyində insan haqları ilə bağlı, söz azadlığı ilə bağlı geniş bir simpozium keçirildi və mən çıxış eləmək üçün həmin tədbirə getmişdim, ölkəyə getmişdim və orada bizim ölkənin insanlarından görmədiyimiz o diqqəti onlarda görməyimizin bir sübutunu deyim sizə. Deməli, 600 şagird, 25 sinif bərabər bir teatr səhnəsi hazırlayıblar və həmin teatr səhnəsində siz də varsınız. Eynulla Fətullayev də vardı, Leyla Yunus da vardı, mən də varam, İlqar Nəsibov da vardı, Həkim Eldosu Mediyev də vardı. Yəni, hər bir şagird bu obrazları oynuyorlar və səhnələşdiriblər baş verən hadisələri. Və mən orada həmin uşaqlarla, şagirdlərlə görüşəndə, həmin şagirdlər mənə bildirdilər ki, ilkin olaraq, biz bu teatrı tamaşaları oynayanda elə bilirdik bəlkə senari yazılmış bir senaridir. Lakin biz sonunda öyrənəndə ki, doğrudan da insanlar bu çətin vəziyyəti yaşayıblar və birbaşa bu vəziyyət iştirak edə oynadığımız rolunda oynadığımız insanlar bu halları yaşayıblar, bunlarla üzləşiblər. Deyir, biz çox heyrətləndik və tüklərimiz biz oldu. Baxın, bizim başımıza gətirilənlər bütün dünyanı doğrudan da heyrətləndirir.
Və bu situasiya, yəni əslində Bakıda son zamanlar hüquq müdafiəçiləri ilə bağlı problemlər yaşanır, vəkillər kollegiyası tərəfindən təzyiqlərlə üzləşir, lisenziyalarının ləğvi ilə bağlı bölgələrdə hüquq müdafiəçilərinin durumu bu daha ağırdır. Bugün biz söhbət açdıq Talih Xasməmmədov adlı hüquq müdafiəçisinin, Göyçayda yaşayan hüquq müdafiəçisinin Ucarda həbsi ilə bağlı məlumat verdik və Oktay İskəndərli qardaşı Vidadi İskəndərlinin həbsində istifadə olunan metodlardan elə burada da istifadə olunduğunu söylədi və dinləyicilərimiz də, bizi dinləyən fəallar da yazırlar bu barədə. Elçin Həsənov yazır ki, Sumqayıtda gəncləri hüquq maarifləndirmə ictimai birliyinin üzvü olaraq o da daim təzyiqlərə, polis təzyiqinə məruz qalır və təşkilatın prezidenti İlçin Məmmədli və bu barədə üzr istəyirəm. Onu və üzvlərini dəfələrlə Sumqayıt polisi həbs edərək tutdurub, özünü Sumqayıt Dövlət Universitetinin dekanın Nadir müəllimdən tutmuş, şəhər polis idarəsinin rəis müavini Azər Cahangirevə qədər zor tətbiq edərək döyüblər, amma yenə də öz fəaliyyətini davam etdirir, belə yazır və jurnalist Namazov imzalı bir dinləyici, mühacirətdə olan jurnalistdir, o yazır ki, onu da polisə çağırıb sonra həbs ediblər bu Talih Xasməmmədov kimi, yəni eyni situasiyadır burada da və biz indi Şirvan bölgəsində hüquq müdafiəçisi hansı problemlərlə üzləşir, onu dinləmək istəyərdik. Əli bəy Zeynallı hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Əli bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Şirvanda hüquq müdafiəçilərini həbs etmirlər yəqin ki, hələ ki, çünki bu barədə xəbər eşitməmişik, yoxsa sadəcə bu barədə eşitməmişik, həbs ediblər. Səsiniz çox asta gəlir.
Hamınızı salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Naxçıvandan fərqli olaraq bizdə biraz qənaətbəxş amma...
Əli bəy, sizin səsinizi çətinliklə eşidirik. Mənə elə gəlir ki, siz dəstəyə danışmırsınız.
Dəstəyə danışıram mən. İndi eşidilir.
Eşidilir, amma əks sədə var. Bəli, buyurun.
Demək, bizdə biraz fərqlidir bu vəziyyət. Amma hər halda hüquq müdafiəsi ilə məşğul olan təşkilat və yaxşı şəxslər barmaqla sayılası olduğundan yəni elə də təzdiqlərlə üzləşmirlər. Amma deyim ki, sizə bu TLT şəklində hüquq müdafiə təşkilatları, məşğul olan hüquq müdafiə təşkilatları yəni tədbirlər keçirə bilmirlər, onların sorğularına vaxtı-vaxtında cavab verilmir, ümumiyyətlə cavab verilmir, o kişidə təmin olunmurlar. Əsasən burada hüquq müdafiə təşkilatları biz maarifləndirmə işlərinə məşğul oluruq, lokal xarakterli hüquqların müdafiəsini məşğul oluruq. Amma deyim ki, hər halda məmur hansısa maraqlarına toxunduqda problemlər ortalığa, problemlər yaşana bilir. Mən sizə deyim ki, bu biz biraz əvvəl bu mitinqlərlə əlaqədar bu əsas hüquq pozmaları hüquq mühafizə orqanları tərəfindən daha intensivləşdi. Deyim ki, Haz Qabulda bir Hacı Vaqif Vətəndaş Həmrəyli Partiyasının sədrinin müşaviri fəaliyyət göstərdi. Onu üzünə yəni kommunal təsərrüfat işini üzünə durğuzub durdular. Verdilər. Bizim təşkilərimizdən sonra 15 üstə vermək istəyirlər. Şirvanda Vüqar Həsənli adında bir nəfəri idra nümayəndələri ilə danışdığına görə, şikayət etdiyinə görə, o da dedi, mən insanları yığıb mitingə aparacağım. Onu da orada o kimi həbs etdilər. Amma hər halda, hər iki halda konkret ad qoydular. Birində polisə müqavimət, digərində hansısa bir məişət konflikti və belə hüquq pozmalar, yəni insanların hüquqlarını pozurlar. Amma belə biz çox ağır şəraitdə işləyirik. Təbii ki, tədbirlər keçirməyə icazə vermirlər. Bizə bildirirlər ki, prezident aparatından icazə alınmalıdır. Digər tərəfdən adi bir hansısa bu kleti paylamaq istəyirik, polisə dəvət edirlər və bu tədbir xəbərdarlıq olmadan tədbir keçirilirsə polisə dəvət edib rahat alırlar. Bax, belə bir şəraitdə demək olar ki, işləyir. Yəni.
Bəs konkret olaraq mən xatırlayıram ki, referendum dönəmində referendumun əleyhinə çıxış edən qrupların nümayəndələrini narkotik ittihamları ilə və s. həbs etmişdilər. Belə insanların müdafiəsini həyata keçirmək mümkün olurmu?
Təbii ki, o həmin insanları konkret referenduma görə orada göstərmirlər ki, referenduma görə həbs olunub. Hərəsinin bir, yəni deyirəm, ənənəvi o şərtləmə üsulları var ki, müqavimət, narkotik atmaq və yaxud üzdə adam durğuzmaq bu variantlarla tuturlar. Hətta, yəni, təbii ki, həmin insanlar pulsuz insanlar olur. Hətta bəzən el olursa olar, siyasi şirklərinin əlində gedərək yaxşı rüşvət müqabilində elə adamları da hətta buraxırlar. Amma əksər hallarda 9-15-6 ay belə verirlər. Amma konkret, yəni çətin olur ki, təbii ki, bizim üçün o humanitar fəaliyyət çərçivəsində onları biz müdafiə eləmək üçün çətin olur. Məsələn, biz bu hüquq müdafiəçilər çox az regionda, biz arzu olunmayan şəxsləriz. Həmin insanlar sakit duranda heç bir maniyə yoxdur. Yəni, amma elə ki, hansısa məmurun, hansısa bir xüsus etsin, yəni hansısa bir məhsulatda kiçik bildirdin, o dəyərə başlayırlar. Müqavimət göstərməyə gəldiyinə güzələ açıqlar.
Aydındır. Əlibəy Zeynallı Şirvandan biz onunla əlaqə saxlamışıq. Əlibəy Zeynallı Aran İnsan Haqlarının Müdafiə Mərkəzinin nümayəndəsidir və Məlahət Nəsibova telefon xəttində Naxçıvandan hal-hazırda bizimlədir. Məlahət, bu günlərdə siz xüsusilə həm də YouTube-da və digər sosial şəbəkələrdə haqqınızda təhqiramiz videoların yayılması ilə yadda qaldı. Bu günlər həm də bu hadisələr baş verib. Belə hadisələr sizcə yəni nə qədər təsirli olur sizə təsir vasitəsi kimi?
Valla, sizə bir şey deyim. Yəni, bu biz artıq 10 ildən artıqdır ki, bu fəaliyyətlə məşğuluq. Hakimiyyət bizə o qədər əziyyət verir ki, biz
qorxu hissi, nədənsə heyfslənmə hissi, o hisslər demək olar ki, tamamilə bizdə yox olub. Siz deyirsiniz, YouTube-da digər saytlar var ki, orada hər zaman mənim şəxsi e-mailimə də, övladlarımın, həyat yoldaşımın e-mailinə də müxtəlif şəkillər göndərir, xəstlər, kreslər qoyulur, hətta o faşist bir emblemi xatı var, o da qoyulur üzərimə. Yəni, bütün bunları mən hakimiyyətin cılızlığı kimi qəbul edirəm. Yəni, təbii onlar öz üsulları ilə mübarizə aparırlar bizlə. Yəni, onların da yəqin ki, üsulu budur. Amma mən çox heyslənirəm ki, Naxçıvan bir strateji əhəmiyyətli bir bölgədə yerləşir coğrafi baxımından və çoxlu problemlərimiz var sərhəd zonalarında ola bilər. Və bütün bu nazirliklər, güc strukturları, bütün işlərini, güclərini artıblar bizlə məşğullar. Bax, buna heyslənirəm mən. Mənə ağrıdan tərəf budur. Yəni, o şəkillərin çıxması və yaxud da hətta mən həmin saytların adminlərini də tanıyıram və həmin səhifələrin adminlərini də tanıyıram. Mən onları məhkəməyə verə bilərəm. Ancaq mən bunu eləmirəm, ona görə ki, düşünürəm ki, söz azadlığı da qoyunlar versinlər, amma buna baxmayaraq biz onlara qarşı bu cür dözümlü şəkildə yanaşdığımız halda onlar bizə bu qədər dözümsüzlük göstərilməsinə heyslənirəm. Lakin bunlar, onların bu hərəkətləri iki insanlar var həyatda, bunu siz də daha gözəl bilirsiniz. Yəni, bir elə insanlar var ki, onlara üzərlərinə gəldikdə onlar qorxub geriyə çəkilirlər. Bir növ insanlar da var ki, onların üzərinə gəldikdə onlar daha da aktivləşirlər, daha da irəliyə doğru getmək istəyirlər. Çünki düşünürlər ki, deməli, lazımlı bir insana və deməli, mən doğru bir yoldayam ki, mənim üzərimə belə gələnlər vardır və onlar mübarizə aparmağa can atırlar. Biz də özümüzü bu tip insanların sırasına salırıq və düşünürük ki, insan əvvəl də bu problemlərlə üzləşənlər olub. 37, 56, ondan sonraki dövrlərdə də hətta mütəfəkkirlər, şairlər də belə bu şeylərlə üzləşiblər. Yəni, biz də davamı olaraq bu hallarla mübarizə aparıq ona görə ki, biz istəmirik ki, bu bizim indi izləşdiyimiz hallarla bizim övladlarımız üzləşsinlər. Ona görə də bu hər hansı saytlar, hər hansı sabah ola bilər ki, quraşdırma bir şey ilə nəsə çıxardalar, nəsə şəkillər quraşdırır. Bunlar bizi yolumuzdan döndərmir.
Əslində,
daha çox bizə qarşı diqqəti artırır və eyni zamanda bu deyil, ən pis reklam da reklamdır. Bizi daha çox reklam edirlər və bizi daha çox qəzəbləndirirlər ki, biz onlarla doğrudan doğru yol tutduğumuz yolda mübarizə aparaq.
Təşəkkür edirəm. Demokratiya və Vətəndaş Cəmiyyətinə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Oqtay İskəndərli, Aran İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin sədri Əli bəy Zeynallı, Demokratiya və QHT-lərin İnkişaf Resurs Mərkəzinin sədri Məlahət Nəsibova ilə regionlarda hüquq müdafiəçilərinin vəziyyətini müzakirə edirdik son basqılar işığında. Və Zamiq Məmmətli bu mövzuda yazır Praqadan ki, nəinki Bakıdakı qanunsuzluq öz başınalıq. Elə bölgələrdəki bu şəkildəki dərəbəylikləri eşidəndə dəhşətə gəlirəm. Birisini güya xuliqanlıqda ittiham edirlər, amma məişət zəminində baş verən hadisədə ittiham edilən adamın ofisinə müdaxilə kompüterlərinin müsadirəsi onu göstərir ki, bu açıq aydın repressiyadır. Dünyanın hər yerində mafiyozlar, quldurlar var. Amma Azərbaycan onunla fərqlənir ki, bu mafiyozların çiynində polis, prokuror, baqonları var. Bu nə rejimdir, nə qanunsuzluqdur, nə biabırçılıqdır ölkədə. Bəsdir meşə cəngəllik qanunları ilə xalqın başına oyun açdınız, yazır Zamiq Məmmədli. Və əziz dinləyicilər, verilişimizin bugün üçün son dəqiqələridir. Müxbirimiz İlqar Rəsul parlamentin iclasında olub bugün və bizə qısa məlumat verəcək. Bu saatın verilişin ilk saatında biz Rafiq Əliyev olayı ilə bağlı, Azərbaycanın Saxırov işi adlandırdığımız bu olayı ilə bağlı məsələni bugün parlamentdə də müzakirə olunub. Rafiq Əliyevin məsələsi və İlqar Rəsuldan eşidəcək.
Dinləyiciləri salamlayıram əvvəlcə və parlamentdə əslində bu cür məsələlər cari məsələlər olur, yarım saat, həmin yarım saatda müzakirə olunur. Amma bugün həmin cari məsələlər yox idi və ona görə bəzi deputatlar qanun layihəsinin, keçmiş prezidentlər və onların ailə üzvlərinin təminatı haqqında konstitusion qanun layihəsi müzakirə olunanda haşiyə çıxıb bu məsələyə münasibət bildirirdilər. Söhbəti İqbal Ağazadə başladı. O bildirdi ki, əslində bu keçmiş prezidentlər haqqında qanun cəmiyyətə bir barış gətirən bir qanundur. Amma Rafiq Əliyevin işdən çıxarılması kimi hərəkət də əslində bölücü, yəni narazılıq yaradıcı bir hərəkətdir. Ona görə o hesab elədi ki, tezliklə ölkə rəhbərliyi, parlament rəhbərliyi Dövlət Neft Akademiyasının rektoruna müraciət eləməlidir ki, bu yanlışı düzəltsin, Rafiq Əliyev işinə bərpa eləsin. Və bundan sonra əlbəttə ki, çox çəkmədi əks cavab. Yəni İqbal Ağazadə cavablandırıldı, hakim partiyanın Yeni Azərbaycan partiyasının Aydın Mirzəzadə tərəfindən. O bildirdi ki, əslində belə xırda məsələ, hansısa kafedra müdürünün çıxarılması parlamentdə müzakirə olunması məsələ deyil, gülünc məsələdir belə şeyi parlamentdə müzakirə eləmək. Onlarla deməli institutlar var, yüzlərlə kafedralar var. Bu cür məsələlər elmi şuralarda olmalıdır. Amma sonra deputat Fazil Mustafa bu məsələyə laqeyd qalmadı. O bildirdi ki, əslində bu çox təhlükəli tendensiyadır. Alimə qarşı bu cür rəftar bumeran kimi sonra başa qayıda bilər. O bildirir ki, əgər bunu işdən çıxardırsınızsa, deyin əzəb eləyib çıxartmışıq. Amma demək ki, əmək, deməli, öz öhdəliyini yerinə yetirib, intizamı pozub, bu gülüşdü və bununla alimi aşağılayıb lağ obyektinə çevirmək olar. Bu olmamalıdır.
Parlamentdəki müzakirələr barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından və kontekst verilişindən eşidəcəksiniz. Biz isə sabaha qədər ayrılırıq. Əziz dinləyicilər, sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.